بۇ نۆۋەت 3000 نەپەر ئىشتاتلىق ئوقۇتقۇچىنى جەمئىيەتتىن بىر تۇتاش ئاشكارا قوبۇل قىلىش ئۇقتۇرۇشىنى يەكەن ناھىيەلىك پارتكوم، ھۆكۈمەت ۋە مائارىپ ئىدارىسى تارقاتقان بولۇپ، قوبۇل قىلىش شەرتىگە ئالاھىدە قىلىپ، تۇرۇشلۇق ئورنى، جىنسىي ئايرىمىسى، مىللىتىگە شەرت قويۇلمايدۇ دەپ ئەسكەرتىلگەن. ئەمما سىياسىي ئىدىيىۋى شەرتى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇلغان بولۇپ، كومپارتىيىنى ھىمايە قىلىدىغان، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ۋە ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئاڭلىق قوغدايدىغان، دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان بولۇش كېرەك دېگەنلەر ئەسكەرتىلگەن. ئىختىساسلىقلارنىڭ ئاساس قاتلامغا يىلتىز تارتىشىغا ئىلھام بېرىش، يۆتكىلىپ كېتىشنى ئازايتىش ئۈچۈن ئوقۇش تارىخىي شەرتلىرىنى مۇۋاپىق كەڭ قويۇپ بېرىپ، ئۇلارنىڭ ئوقۇتقۇچىلارنى ئاشكارا تەكلىپ قىلىش ئارقىلىق رەسمىي ئوقۇتقۇچىلار شتاتىغا كىرىشىغا ئىلھام بېرىشنى ئاساس قىلىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن بولۇپ، ئومۇمىي مائاشى تۆۋىنى 7000، يۇقىرىسى 9000 خەلق پۇلىغا توغرا كېلىدىكەن. شۇنداقلا قوبۇل قىلغان مەكتەپلەر ئوقۇتقۇچىلارنى ھەقسىز ياتاق بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى مەلۇم. بىز يەكەن ناھىيىسىنىڭ تارقاتقان بۇ ئۇقتۇرۇشىغا ئاساسەن ناھىيىدىكى يەسلى ۋە باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تەكلىپ قىلىنىش ئەھۋاللىرىنى ئىگىلەش ئۈچۈن ئوقۇتۇرۇشتىكى ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىشقا مەسئۇل خادىم ياڭ بىلەن ئالاقىلاشتۇق. توردىن كۆگەن ئىدىم، يەكەن ناھىيىسىگە 3000 ئوقۇتقۇچىنى جەمئىيەتتىن ئالىدىكەنسىلەر، شۇنى سوراي
دېگەنسىلەر.
ئەمدى ئامما ئەمەس، ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىش ئاخىرلاشتى.
نەدىن ئالدىڭلار؟ شىكىر ئۆلكىلەردىنمۇ، يەرلىكتىنمۇ؟
ھەممىسىنى ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن ئالدۇق.
يەكەندە 90%-دىن ئارتۇق ئۇيغۇرلار تۇرسا، نېمە ئۈچۈن خىتاي ئوقۇتقۇچىلار ئېلىندى؟
قوش تىللىق مائارىپنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بولمامدۇ؟ شۇنداق، خىتايچە دەرس بېرىدۇ. گېپىڭىزنى قىلىڭ، نېمە دېمەكچىسىز؟
مە
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ مۇخبىرى. سورىماقچى بولغىنىم، خىتايچە دەرس بېرىدىغان ئۇيغۇر قوش تىللىق ئوقۇتقۇچىلارمۇ كۆپقۇ؟ نېمە ئۈچۈن پۈتۈنلەي خىتاي ئوقۇتقۇچىلار قوبۇل قىلىندى؟ ئۇنداقتا بۇ خىتاي مۇئەللىملەرمۇ قوش تىللىقمۇ؟
خىتاي مۇئەللىملەر ئەلۋەتتە ئۇلارغا قارىغاندا خىتايچىنى ياخشى ئۆتەلەيدىدە. مەن خىتايدىن ئوقۇتقۇچى ئېلىش خىزمىتىگە مەسئۇل، تېخى يەكەنگە قايتمىدىم، باشقىنى بىلمەيمەن. ھازىر ئىشىم بار، سۆزلەشمەيلى، بولدى.
ئاپتونوم رايوننىڭ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرىنى ئاشكارا تەكلىپ قىلىشنى بىر تۇتاش تەشكىللەشكە مۇناسىۋەتلىك سىياسەت ۋە ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدىكى ماتېرىياللارغا قارىغاندا، ئاپتونوم رايون مائارىپ نازارىتى 2016 يىلى ئېلان قىلغان مەلۇماتىدا، نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ يېزىلىرىدا 157000 ئوقۇتقۇچى بار. 2020 يىلىغا بارغاندا ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ يېزىلاردىكى ئوقۇتقۇچىلار سانى 220000 يەتكۈزۈلىدۇ دەپ كۆرسىتىلگەن. يەنە دائىرىلەر ئۆتكەن 5 يىل ئىچىدە يېزىلاردا 9 يىللىق مەجبۇرىي مائارىپنى ئومۇملاشتۇرۇش نامىدا تەڭرىتاغنىڭ جەنۇب شىمالىدىكى يېزىلاردىكى يەسلى، باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە 2010 يىلدىن 2015 يىلغىچە ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ۋە بالىلار باغچىسى ئوقۇتقۇچىلىرىدىن 72600 تەكلىپ قىلىنغان. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى 7 ئايدا خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر رايوندىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا، جامائەت خەۋپسىزلىك ساھەسى ۋە مائارىپ تارماقلىرىغا 30000 خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ئېلانى چىقارغان ئىدى. خىتاينىڭ شىنجاڭ تورىدا ئېلان قىلغان ئۇچۇردا ئوقۇتقۇچىلىق قوبۇل قىلىنىدىغانلاردىن ھېچقانداق ئىمتىھان ئېلىنمايدىغانلىقىنى، 10000 سوم ئايلىق مائاش ۋە ئۆي بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەر ۋە ئىنكاسلاردىن بۇنىڭ ئۈچۈن ئاپتونوم رايونلا ئەمەس، ۋىلايەت ۋە شەھەر ناھىيەلەرنىڭمۇ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ۋە يەسلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى بىر تۇتاش ئاشكارا تەكلىپ قىلىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ جىددىي ئەمەلىيلەشتۈرۈۋاتقانلىقى مەلۇم. يېقىندا ئۆزىنىڭ 70 يىلدىن ئارتۇق مۇساپىسىدە 30000 ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچى ئۇستازلارنى تەربىيەلەپ يېتىشتۈرۈپ، تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبىدا ئۇيغۇر مىللىي مائارىپ ئاساسىنىڭ مۇستەھكەملىنىشىدە ئۆچمەس تۆھپىلەر قوشقان يەكەن دارىل مۇئەللىمى، يەنى يەكەن پېداگوگىك ئوتتۇرا تېخنىكومى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن بۇ يىل پۈتۈنلەي تاقىۋېتىلگەنلىكى دەلىللەنگەن ئىدى. بۇ مەرىپەت بۆشۈگىنىڭ يوق قىلىنىشى خىتاينىڭ ئاتالمىش قوش تىللىق مائارىپ دەۋاتقان خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ تەسىرىدە ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىنىڭ يوقىتىلىۋاتقانلىقىنىڭ سىمۋولى بولۇپ قالغان. ئىلگىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇبىدا مائارىپ سېپىدا خىزمەت قىلىپ، يېقىندا چەت ئەلگە چىققان بىر ئوقۇتقۇچى ئۆزىنىڭ بىر قانچە يىل يەكەندە خىزمەت قىلىش جەريانىدا خىتاينىڭ يەكەن دىيارىنى مائارىپ، مەدەنىيەت ۋە نوپۇس جەھەتتىنمۇ خىتايلاشتۇرۇش پىلانىنى ئىشقا ئاشۇرۇۋاتقانلىقىغا شاھىت بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇيغۇر ئىلىنىكى جەنۇبىي رايونىدا تېخنىكلاردا مەلۇم ئۆزگىرىشلەر بولدى. 2-3 يىلنىڭ ئالدىدا بىر قىسىم Қытайларының ке зауытларының күйдірілген, ұрып шықылған әвалары болғандан кейін бір қысымдар көшіп кеткен болсын ба, лекен Қытай үкіметі көп ilham berib iqtisodiy jihatdan va boshqa madaniyat ma'rif jihatdan bo'lmishu bexatarlik qo'g'dash jihatdan bir qator qo'g'dash salmoqini oshirgandan keyin xitoylarniki bu yerlarga bo'lgan ishonchisi yana ishlayotdi. Hozir Nuposda 98% uyg'ur degil bo'lmaydi. Noya yakin noya shahar ichini ikkiga bo'ldi asosiy jihatdan. Mening shahar rayoni asosan xitoylar biroz ko'p o'tiriqlashgan qurilish ko'p qismi yana mablag sog'i chiqdilar tarafidan ilib berilgan o'zgargan bir shaklga keldi. Ya'ni xitoylarniki yakinda joylish avvali biroz ko'paydi. Yakinniki xitoylishi boshqa nay shaharlar boshqa shaharlarga qaraganda biroz keyin bo'ldi. Chunki yakinning nopos ko'p, madaniyat aloyligi biroz quyuq. Uyg'urlarning bozor iqtisodiy jihatda yakka uyg'urlarniki iqtisodiy o'rni iqtisodiy jihatdan biroz taraqqiy qilgan. Xitoylar biqinishi bu qadar ko'p emas. Ammo Xitoy poyezd stansiyasi aydrum qurish orqali bunayniki boshqa yerlarga bo'lgan aloqasini tiz suratda oshirayotdi. Xitoylarning yotgach qadimi tizilishayotdi. Uyg'ur tiligi bo'lgan, uyg'ur madaniyatiga bo'lgan boshqurish va yo'qotishni g'oyat zo'r darajada ta'minlashtirdi. Uyg'ur elining janubiy qismida uyg'urlarga uyg'ur tilida darslik qo'llanib kelgan. Navbatda uyg'ur o'qituvchilaridan bo'lgan talab, ish qadam bo'lsin, yosh bo'lsin, hammasi xanzu tilida adres o'tish kerak uyg'urlarga. Bunda bo'lgan ekan bu maktabning o'qituvchilari shundaqlami shu yakinningki ham atrofdagi noyalarningki ma'rif idorasi madaniyat sohalari xizmat qilayotgan nurg'un to'rtkor o'qituvchilar asosan degidek maktablardan xizmatdan bekorilgan ahvol.
Ammo xitoycha dars o'tish shartiga to'shmaydi degan bahona bilan qanchalik sondagi uyg'ur o'qituvchilarining bo'shatilganligi haqidagi sonliq ma'lumotlar qat'iy maxfiy tutilmoqda. Tayyorlovchi Gulchehra, diqqat bag'ining lag'i rahmat.